Sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Argar kennat guyyaa nama jii 25 bara 2016 ansoraa halakeessan keessummeessa Ameerikaa keessatti cabbiin jimaate dabree jalqabdeetiin roobuu jirtu manneen barnootaa manneen hojiitiif fula hedduu cuftee nami hedduun har'allee cabbiitan haadhachaa qa'ee dura harachaa jira. Tanafuyyuu qophii teenet armaan duratti dabarsineef irrisanii deebiin suniin duratti diqqaattullee oduu addunyaa taardhaaf jennee sanitti himna. Godina Ameerikaa gama bahaa guyyaa 3 keessatti cabbiin jaanjessitee banaaf bobbaallee nam dhoowwattu kaan amma haadhachaa namni cabbii haadhachaa jala yaa'u jira. Namni qa'ee isaa ka cancanooftu akka bokkaa gannaa cancanooftaan haadhachaa cabbii jala yaa'u jira. Cabbii dhaamochaaf lolaan walitti baafatee nam miliyoon hedduu hojii dhoowwee mana oolchee bulche. Dhaamocha akka qoraattii nam qilxee bukaa nam kokottees kuniin amma caamii aduu itti ba'ee yennaan baquu jira. Cabbiilleen baquu jirti. Waashingtan DC fi New York faatti cabbiin hagi tokko mudhiitiyyuu namin geetti biyyiitii tun hedduu cabbii akkana bara hedduu keessatti argite hin beektu. Kori guddaa rakkoo siyaasa Siiriyaatiif fal barbaaduuf addunyaan eegachuu jirtu jimaatitti aanu kan Jeneevaatti taa'u jira. Korii kun ka tokkummaan mootummoota hedduu yaama ture. Keessumattuu mootummaa Siiriyaatiif waraan mootummaa kanaan wal hadhe kan 10,000 hedduu irra fixaan falitti barbaaduu jiran. Waraani kun ganni xiqqaa keessatti nama 10,000 hedduu fixe miliyoon hedduu ammoo baqachiisee biyya baase. Kaameruunitti arda nama 25 caalatti bombiin dhumate akka bulchooti Kaameruun jedhanitti nama 4 bombii ufittidhe nama jidduu duudee magaalaa Boodoo Kaameruun gama kaabaa jettu keessatti bombii waliin tokkoo nam fixe. Boodoon nam keessa fixan tunin daarii Naayijeeriyaa dhiyaatti lafyoo hedduu milishootii Boko Haraam keessatti nam fixuun beekaman. Paarlaamaan Liibiyaa yaada araara tokkummaan mootummoota rakkoo Siiriyaa fudhachuuf yookaan falitti barbaaduuf jedhin fudhanne Liibiyaan eegee pirezidaantiin isii hadurii gadaafiin hojiirra buusanii asittiyyuu bulchaa dhabdee namni waraan hedduun wal fixuutti jira. Oduun gabaabduun tanuma. Paarlaamaan Awurooppaa rakkoo Oromiyaa keessatti gama maaster pilaaniitiin dhuftirratti akka mariin teettu gaafate. Ogeeyyoti tokkummaa mootummoota ammoo akka mootummaan Itoophiyaa nama nagaan hiriir ba'u rakkisuu dhaabu gaafate. Gara Tujubee san deebisa.
Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti dheengadda dhiyaatee fi kature yaada murtii amajjii 21 bara 2016 raggaasisee jira. Paarlaamaan kun murtii kana kan raggaasise paartileef gareelee isaa guddoo ta'an 8 paartii uummata Awurooppaa EPP, garee warra sooshaalistiif dimokiraatotaa SND, warra liberaalii Green Party jedhaman dabalate deggersa 7 isaanii argachuun akka ta'e miseensa paarlaamaa kanaa akka ta'an Aanaa Maariyaa Gomesh raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa ibsaniiru. Yaadi murtii paarlaamaadhaan dhiyaate sun ka qophaa'e garee koo qofaan utuu hin taane paartilee ijoo paarlaamaa Awurooppaa 7 jedhan. Murtiin sun battala gara deebii cimaatti ce'uusaa kan ibsan Aanaa Gomesh gamtaan Awurooppaa sababa nageenya naannoof kanneen biroon Itoophiyaa waliin wal ta'uu filatee ka ture ta'us amma garuu lammiiwwan isaarratti dhiittaa mirga namaaf dararaa geessisaa jiru akkaan kan isa yaaddessaa dhufe ta'uu ibsee jira. Yaadi murtii kun kan raggaasifame waan tokko utuu hin jijjiiramin utuu hin fooyyeffamin ta'uu kan ibsan Ms. Gomesh yaada murtii kanaa qopheessuuf kan isaan kakaase maal akka ta'e ibsaniiru.
And it actually stresses our concern with the situation of human rights in Ethiopia.
Murtiin sun haala qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddoon nutti uume ibsa. Keessumaa immoo magaalaa Finfinneetii ala kanneen jiran yoo xiqqaate lammiiwwan Oromoo 140 ta'an boodarra guutummaan dhaabate ka jedhame maaster pilaanii Finfinnee utuu mormanii kanneen ajjeefaman dabalate dhiittaa mirga namaa kabiroo ilaallataa jedhan. Ms. Gomesh ibsa isaanii kanaan naannolee Gambeelaaf Ogaadeen keessatti raawwataman ka jedhaman dhiittaa mirga namaa tarreessuudhaan paarlaamaan Awurooppaa haalli isaa kan isaa yaaddesse ta'uu dubbatan. Murtiin kun uggaraaf deeggarsa hanqisuu kan hin hordofsiisne ta'uu Aanaa Gomesh ibsanii haa ta'u malee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa ni eega jennee yaadna. Walabummaa sabaa himaa. Mormitoonni yaada isaanii akka ibsan mormii isaanii akka dhageessifatan ni eeyyama jennee amannaa jedhan. Yaadawwan murtii kanaa bal'inaan kan ibsan miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Gomesh akka yaada murtii sanaa irratti ibsametti mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan tarkaanfii hammaa ba'aa fudhatan haleellaalee seeraan alaa dararaaf dhiittaa mirga namaa sabaa himaa dhuunfaa ukkaamsuu Itoophiyaa keessatti badii dalaganii itti gaafatamuu dhabuu paarlaamaan Awurooppaa cimsee akka balaaleffatu kagaafatu yaadi murtii sun jedhan. Tarkaanfiin humnaa dhiittaa mirga namaa hiraarsi siyaasaaf adamsamuun hatattamaan akka dhaabatu murtiin kun gaafateera. Mirga isaanii karaa nagaan ibsachuu isaaniif kanneen hidhaman jedhamanis hatattamaan akka hiikaman gaafata. Ajjeechaawwaniif dhiittaa mirga namaa raawwataman ilaalchisee qorannaan amanamaaf ifaa ta'e akka geggeeffamus gaafateera. Mootummaan Itiyoophiyaa maastar pilaanii guutummaan dhaabuuf murteessuusaa ibsisuun galateeffatee jira. Marii qaamni martinuu irratti hirmaatan akka waamamullee gaafateera. Itiyoophiyaan seeraawwaniif waliigaltee sadarkaa addunyaa akkasumas chaartarii mirga namaa akka kabajju gaafata. Itiyoophiyaan qorattoota addaa kan mirga namaa ijaaramuuf mirga nagaan wal ga'uu ka tokkummaa mootummootaa akka afeertu gaafata. Murtiin yaadaa paarlaamaa Awurooppaan raggaasifame kun dursanii to'annaa jala kan oolan hidhamtoota siyaasaa, gaazexeessonniif mormitoonni martinuu akka hiikaman gaafateera. Aanaa Gomashitti fufuudhaan gaazexeessonni kanneen akka Iskindir Naggaaf mormitoonni kanneen akka Andaargaachoo Ciggee hidhaa keessa jiraachuun nu yaaddessaa jedhan. Nageenya naannoo ilaalchisee gumaachi Itiyoophiyaan qabdu Aanaa Gomash innaa ibsan.
Well, we want indeed Ethiopia to be a contributor for the stability and the security of the region.
Itiyoophiyaan nagaaf tasgabbii naannoof akka gumaachitu fedha keenya. Kun garuu ta'uu kan danda'u yoo uummanni Itiyoophiyaa haqisaa eegamuun itti dhaga'ame qofaa jedhan. Ibsi kun itti dabaluudhaan biyyi Itiyoophiyaa biyya guddoo kasabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan taatus uummanni guddichi kan akka Oromoof Ogaden keessatti hacuucamuu jedhan. Naannoo Somaaleetti qabeenyaan boba'aa mootummaan uguramuun gaazexeessonniif namoonni gargaarsa kennan gamas seenuu dadhabuu ilaalchisee dhimmoonni akkasii furmaata akka argatan ibsi kun tuqee jira. Gargaarsi paarlaamaan Awurooppaa Itiyoophiyaaf godhu yakkaawwan dhiittaa mirga namaa waliin hidhata akka hin qabaan keessaa'uu piroojektiiwwan qonnaan bulaaf horsiisee bulaa dachii isaarraa buqqaasu waliin hidhata akka hin qabaan jabeessinee gaafannaa jedha. Gamtaan Afrikaa waajjirri isaa haadhoon bakka keessa maaddeeffate haala siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itiyoophiyaa keessaa irratti qiyyaafata kennuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaan baqattoota biyyootii hollaarraa dhufaniif bakka qubsumaa ta'uu ishee ni hubanna ka jedhu ibsi kun gargaarsa baqattootaaf kennamuuf rakkoo gama kanaan jiruuf waliin hojjechuu keenyallee itti fufnaa jedha. Dhumarrattis pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa xalayaa furmaataa kana mootummaa ofii paarlaamaa Itiyoophiyaa dabalatee dhaabolii kan akka gamtaa Afrikaaf paarlaamaa paan Afrikaatti akka ergamu murteessee jira. Gama biraatiin immoo amajjii 21 bara 2016 jechuun kamisa kaleessa humnootiin mootummaa Itiyoophiyaan geggeeffamaa kan jiru dararaan hiriirtota nagaa irratti raawwatamaa jiru kalubbuu hiriirtota mormii 140 ol galaafateef baatilee salgan darban keessa hidhamuu namoota hedduuf sababaa ta'e aangawoonni Itiyoophiyaa akka dhaabsisan tokkummaa mootummootaatti gareen hayyoota dhimmootii mirga namaa beeksisee jira. Ajjeechaaf hidhaan uummata irratti raawwatamu kun mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa akka michuutti utuu hin taane akka waan ba'aatti ta'etti ilaaluu isaa agarsiisaa jedhu hayyoonni kun yaaddoo cimaa kan mormitoonni hedduun achi buuteen dhabamuu innaa dubbatan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun mootummaan amajjii 12 bara 2016 maastar pilaanii Finfinnee guutummaan dhaabate jechuun labsuu isaa simatanii garuu ajjeecha jamaa walitti guuranii hidhuu humnootiin mootummaa humna ammaa ba'aatti gargaaramuuf dararaa kabiroo geggeeffamaa jiru kan isaan yaaddise ta'uu ibsaniiru. Murtiin mootummaa kun fooyya'ina gaariidha garuu hanga humnootiinsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabanitti cichi kun akka amansiisaa ta'etti fudhatamuu hin danda'u. Hireen humnootii nagaa eegsisanii silaa hiriirtota mormiif eegumsa gochuuf nagaan akka walga'aniif haala mijeessuu malee isaan hacuucuun turree jedhan hayyoonni kun. Kanaaf mootummaan hatattamaan mormitoota kanneen mirga walabummaan walitti qabamuu isaaniif yaada isaanii ibsuu shaakaluu isaaniin hidhamanii bakka isaan jiran hin beekamne eessa akka jiran ifa akka taasisuuf humnootii kanneen hiriirtota kanarratti tarkaanfii fudhatan irratti qorannaan walabaaf ifaa ta'e akka geggeeffamu hayyoonni kun gaafataniiru. Badii dalagameef itti gaafatamuun dararaa duruu ga'ee haqa miti garuu uummataaf mootummaa isaanii gidduu amantaan akka jiraatuuf karaa saaqaa jedhan qorattoonni kun. Kanneen badii dalagan akka ittiin gaafatamne bira taruun immoo gama biraan wal amantaa dhabuu hookkaraaf hacuuccaatti dabalaaf karaa banaa jedhaniiru. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun seerri farra shororkeessummaa Itiyoophiyaa mormitoota yakkuu ragaa qabatamaa malee shororkeessota ittiin jedhanii himachuuf itti fayyadamamaa jedhan. Seerri kun shakkamtoota irratti humnaan akka gargaaramaniif yakka laalchatti tuun dhiyaatin hanga baatilee 4 akka hidhaman eeyyama. Itoophiyaan seera farra shoroor keessummaa sana lammiiwwan nagaa yakkuuf itti fayyadamuu ishee kan hedduu nama jeequu jedhan hayyoonni kun. Qabsaa'ota karaa nagaan sosso'an shoroor keessota jedhanii maqaa baasuun seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane dandeettii Itoophiyaan shoroor keessummaa dhugaatti duuluuf qabdu laaffisa. Kun immoo addunyaa keenya daran jireenyaaf bakka sodaachisaa akka ta'uuf sababaa ta'ee jedha. Ibsi garee hayyoota mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun.
Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunni qophii armaan duratti waraamne caqasuu jirtanii sadarkaa muummee ministeeraa gorsaa muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Abbaa Tsahaayee dhiyootana marsa intarneetii horn affeers daat kaamedhaan irratti waan maaster pilaanii dabalee mata duree gargaara irratti waan gaafataniif deebii kenna. Gamkaaniin itti gaafatamtoota Itoophiyaa ka durii keessa tokko obbo Ermiyaas Leggesee tan irratti keessumattuu waan maaster pilaanii fi laf maaster pilaanii wal qabatti irratti gamoofiitiin deebii kenne lafti hedduun cabbii waan taateef namni hojii dhufuu hin dandeenye qophii armaan duratti waraabne caqasuu jirtan. Megaraa qophii jaalannee san deebisa.
Sadarkaa ministeeraatti daayireektara waaltaa qorannaa imaammataaf gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee. Marsariitii hornaffeers.com jedhamu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin rakkoo maastar pilaanii Finfinnee quunnameef aangawoota bulchiinsa addaa godinaa Oromiyaa himatan. Aangawaan Itoophiyaa durii tokko garuu itti gaafatamaan Abbaay Tsahaayeef paartii isaaniitii jechuun walga'ii waldaa qorannoo Oromoo irratti ibsa kennaniiru jaalannee dhiyeessa.
Sadarkaa ministeeraatti daayireektara waaltaa qorannoo imaammataa akka ta'an obbo Abbaay Tsahaayee akka jedhanitti maastar pilaanii Finfinnee sababaa gochuudhaan torbanneen darban hedduuf mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamu walii walqabatee qaamonni tokko tokko Tigraayee fi Hiwaat yookaan TPLF irratti qiyyaafatanii duula gaggeessuun ajandaa jiru jijjiiruuf jedhuu jechuudhaan gaafiif deebii Horn Affairs waliin gaggeessaniin ibsaniiru. Bu'uursaa TPLF fi gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa ka ta'an obbo Abbaay Tsahaayee himannaalee adda addaa kan sabaa himaa hawaasaa fi marsariitii adda addaa irratti ba'anii deebii kennaniin kana jedhan. Kanneen dubbataman keessaa tokko jedhe gaazexeessaan gaaffii dhiyeesseef muddee 20 obbo Abbaay Tsahaayee fi ministeera ittisa Itoophiyaa Siraaj Fageessa magaalaa Gondar keessatti walga'ii akka gaggeessanii fi obbo Abbaa Duulaa Gammadaaf pireezidaantiin Oromiyaa Muktaar Kadir irratti argamanii turan ka jedhu. Yeroo kanattis Oromiyaa keessatti mormiin gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen obbo Abbaay Tsahaayee ifannaadhaan dubbatanii ka jedhamedha. Obbo Abbaay kanarratti deebii kennaniin.
Zandroo yoon amnaa achaamnaa Gondar hejjee andim sisabaa.
Baranas ta'ee bara darbees bara isa duraas Gondar deemee walga'iin gaggeesse tokko iyyuu hin jiru. Qophaa koos ta'e itti gaafatamtoota maqaa dhahaman wajjin walga'iin gaggeesse itti sirmaadhe hin jiru. Waan hin jirre eessaa akka fidan hin beeku. Walga'iin akkasii gaggeeffamus hin beeku. Obbo Abbaa Duulaa obbo Siraaj Faas deemaniiru yoo ta'e. Waan hin beekuun qabu jedhaniiru. Ammaan duras jedha gaazexessichi gaaffii obbo Abbaayeef dhiyeessan jaallattanis jibbitanis Oromoota sirriitti galchinaa maastar pilaaniin dirqiin iyyuu hojiirra oola jettan jedhamee jedheen waan akkasii hin jiru ka jedhan obbo Abbaaye sadarkaa guutuu biyyaatti bulchitoota magaalaalee leenjisaa turre an waa'ee imaammata magaalaa barsiisaan ture akka carraa ta'ee achirratti. Maastar pilaaniin Finfinnee kun attami wal falmisiisaa jiraa ka jedhutu dubbatame. Deebinaan kennee tures bulchiisa Finfinneef kan Oromiyaatu walii wajjin mari'ataa hojjataas gaggeessaas jira. Yeroo waan ifan taane mudatus ibsa kennaa jiru. Kanaaf.
Asirraddatan hin qaxalbataallee iyyaalu silahoona iska tasmaamu dhiras tagbaaraa hubana.
Hubachiisaa itti fufna jechaa waan jiraniif hanga walii galanitti hojiirra ooluu ni danda'a kanuman jedhe malee jaallattanis jibbisanis hojiirra oola jecha jedhu ani hin dubbanne kanaafis viidiyoon waraabame jira jedhan itti fufanis akka jedhan maastar pilaaniin bu'aa akka qabu biyya kamiin iyyuu keessatti ittiin hojjetamaa akka jiru. Magaalaalee gurguddoon meetiroopoolitan jedhamanii fi waaltaaleen industirii fi daldala magaalaalee fi baadiyyaa naannoo isaan wajjin jiru wajjin wal qabatanii akka hojjetanii dubbadhee jedhan. Magaalaa guddaa cina ta'uun carraa guddaadha. Magaalaalee xixiqqoo giddugalees kabaadiyyaa qabate ol baa magaalaa guddaan sun. Kun addunyaa kamiiniyyuu keessatti ta'aa fi ittiin hojjetamaa ka jirudha. Kanaaf miidhaan qabu jedhan. Maastar pilaanii Finfinnee kanarratti qofaa keenya waan hojjenne hin qabnu jedhu obbo Abbaay Tsahaayee.
የአዲስ አበባ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር አቶ ኩማ የአዲስ አበባ ከንቲባ በነበረበት ጊዜ
ቡልቻ መጋላ ፍንፍኔ ቡልቻ ኦሮሚያ ከቱሬ ኩማ ደመቅሳ የሮ ከንቲባ ፍንፍኔ ቱሬቲ ኦቦ ሙክታር ፕሬዚዳንት ኦሮሚያ ቱጅሩ ኮሬ ወሊወጅን አባኒን ማስተር ፕላኒንግ ኩን ዊጥናሜ እረቶ ጀታማ የሮ ቱሬቲ ኦጌሶታ ካን ሆገኑ ኮሬ ወሊ ቡልቺሰ ፍንፍኔ ኦሮሚያ ራ ለኮሳ ወልቅጤ ተኤቱ hundeeffamee ture jedhan. Kanaaf bulchiinsi Oromiyaa jalqabuma fedhiin kan itti seenan ture. Eenyuyyuu isaan hin dirqisiifne yookaan immoo ituu isaanitti himin maaster pilaanii kan hojjete miti jedhaniiru. Garuu jedhan obbo Abbaay itti gaafatamtoota bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa otoo hin taane godina bulchiisa naannoo Finfinnee jiran tokko tokkoo fi hayyoonni hangi tokko maaster pilaanii kan sirriitti hubatan hin fakkaatu ture jedhan. Kanaaf ogeessonni walii wajjin walga'ii godhachuudhaaf ibsaa fi turan. Booda garuu naannoo yuunivarsiitii sochii wayii dhaga'amee jedhani.
Maastar pilaan Oromiyaan killil mareetti wada Addis Ababa lama akkaalannoo Oromiyaa liyyuu zoon miibbaal baadhi sabaa zoolee.
Maastar pilaaniin kun lafa Oromiyaa gara Finfinneetti kutuuf jira. Bulchiisi naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru diiguu fi qonnaan bulaa jireenya isaarraa buqqisuu fi kanneen jedhan. Odeeffaman jedhan. Kanaaf marii maaster pilaanii kan gaggeeffame sadarkaa ogeessotaa fi itti gaafatamtoota qofaatti waan tureef hatattamaan uummata akka dhaqqabu gochuudhaaf bulchiinsi Oromiyaa naannootti ibsa kennanii jedhan. Maaliif anaaf kanneen biroo filatanii maqaa keenya akka balleessan uummata waliinis walitti nu buusan beenna. Ajandaa jiru jijjiiruuf kan yaalaniif maaliif akka ta'e uummanni baruu qabaa jedhu. Obbo Abbaay Tsahaayee kunis bulchiistoonni naannoo Finfinnee godina addaa Oromiyaa jedhamu keessa jiranii fi abbootiin qabeenyaa kan Oromiyaas ta'e kanneen biroo waan godhan qabu kunis jedhan.
Batalaayee higgawoota mangad yaazuutti yoosanuutti yachabachabuutti mareetan.
Mala seeraan alaa adda addaan gargaaramanii lafa hedduu ka qabatan kan gurguratan kan dabarsanii gurguran. Akkasumas lafti yeroo tokko caalaa yeroo lama gaggaragalee kan itti gurguramee jijjiiramee jira. Kan gurgurates bulchiinsa achi jirudha. Bulchiinsa Finfinnee miti lafa kana kan hedduminaan bitate daldaltoota seeraan alaa yookaan kanneen ayyer baayyer daldalanidha. Daldaltoonni seeraan hojjetanis keessa jiraachuu malu jedhan. Maaster pilaaniin magaalaaf baadiyyaa adda addaa Finfinnee waliin walitti hidhame misooma bishaanii. Daandilee, geejiba baaburaa, gabaa daldalaa, qindeessa malee lafa Oromiyaa tokkollee Finfinneetti dabaluuf miti jedhu obbo Abbaay. Maaster pilaaniin yoo hojiirra oole kanneen lafa saaman akka saamamus godhan lafti saamanii jiran beekamuuf waan jiruuf maaster pilaaniitti hiika biraa kennuu dura dhaabbatus jedhan. Mootummaan sadarkaa guutuu biyyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii dhabamuu akka jiru kunis akka furamu. Waan ibseef hattuun lafa gurgure mataa yookaan gunaa kan kenne kan fudhate dararaa kabiraa uummatarraan kan ga'e uummanni waan saaxiluuf jiruuf itti gaafatama jalaa ba'uuf kana godhu jedhan.
Yehullaa yaabbalaashutti yazarrafuutti yaasarrafuutti xiqqiti naggaadewochinna xiqqiti Oromiyaa liyyuu zoon astadadara akkalaas naacha.
Kana hundumaa kabaleessan kasaaman kan saamsisan. Daldaloota muraasaaf qaama bulchiinsa Oromiyaa kan godina addaati. Uummata qeesaa irraa buqqa'eef hirpha kennaa jennaan ofii kan nyaatan isaanuma jedhan. Warra akkasii kun akka itti gaafatamaa hin taaneef karaa tokko maaster pilaanii komataa mootummaan federaalaa TPLF'dha jedhu. Kan ofii gaafatamuuf jiraniif deebisanii nama gaafataa jiru jedhan. Uummata Tigraayiif TPLF irratti fuulleeffachuun. Kun immoo jibba gosaa kakaasuu fi jedhan akka jecha obbo Abbaay Tsahaayeetti uummanni Oromoo kan lafa isaa saaman saamsisan kanneen mataa harka aguuranii harka duwwaa isaa hambifatan ni beeka.
ማንደበደለው ማንዳጉላላው ማንዳዘረፈው ማንዳፈናቀለው ያቀረ ይዟቸዋል አጥቶ
እኛ ከሰሚዴ አከይሰሳሜ አከሃማት ከረክሴ እኛ ከተ ኢምቤካ እኛ ጅሬኛ ሳራ አከሰቡቅሴ ኡማኒ ኦሮሚያ ዱቢሁ በቴራጀ ኦቦ አባይ ጸሃዬ ዴቢ ሆርን አፌርሲፍ ከነን የሙጡ ሙራኒት ገመካኒን ወልገይሃ ተተማ ከጃርሚያን ቆረኖ ኦሮሞ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ ከኒላሌን ሰንበተ ደርቤ ጀቹን አመጂ ኩደጃ አስ ዋሽንግተን ከሰት ገጌ ሰረት ከናርገመን ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ ሴና ቀቢን ሰለፈ ኢትዮጵያ ከኒላሌን ኢብሰበልላ ከነኒሩ ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ መነመሪ ቡልቺንሳ ፍንፍኔ ከሰት ወጎቲ ኩደንጫላፍ ኦጀተኒሩ ዋጅራ ይሃዲ ከፍንፍኔ ከሳፍ ቆንዳለ ኮሬ ሆጅራ ወቺስቱፍ በከቡአ ሞቱማቲ ሚኒስቴር ድመ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማፊስ አንጎዋቱራን ወረቃን የሰን አከጀዱት መጋላ ፍንፍኔ በበልሱ ጀቹን ነመረጅራታ ቱሬ ቡቅሱ ዮካን ሃርኪሰኒ ድርቅሲሰኒ ባሱ ዳጀደን ኡምባኒኩማ አፍርታማታው ፍንፍኔ አለ በከ ኮሲ መጋላት ጉረሙ ቆሼ ጀደሙ ዱባን አከቁበቱ ተኤጅራ ፈያን ኡመተከና ሁበና ከሰንገል ጀደን ማስተር ፕላን ንጀል ቀባ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺንሰ ደርጊ ጀለት አከለኮፍሰ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ጃ ሃንገ በረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ሰደቲት ወጋለም አፍቆረተሜ በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ አፉር ረጋሲ ፈሙሳ ድረስ ወጂራ ኦላ ዋንቱሬፍ ጀዶቦ ኤርሚያስ ኢሳካናን ለፍቲ ፍንፍኔ ጀለቱሬ ሄክታር ኩመዲግደሚ አፉርራ ገረኩመ ሻንተሚ አፉሪት አከበልአቱ ጎዳሜረ ጀዳን ኩኒስ ኦሮሚያ ፍቡልቺንሰ ፍንፍኔ ግዱት ሳሚንሰ አንጎ አከኡ መዱበታን
የተወሰነ ውሳኔ ኮተቤ ካራኩሬ አቃቂ በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ እንዲሆን ተደረገ።
ሙርቲን ከነመ አቃቂ ኮቶቤ ካራቆሬ ፍንፍኔ ጀላ አከሴናን ከጀዱዳ ካነጀቹን ኦሮሚያ ጀላ ባፈመኒ ፍንፍኔ ጀላ ሴንሲሱን ሳኒ ከምፈዳን ጎቹዳፍ አከቲ ሰልጣቱፍ ቱሬ ጀዳኒ አካታን ይተጀተም ሙጣኖራ የሮ ኢላለም ሃር ቡራዩፍ ከነን ብሮ ፍንፍኔት ዋኒን ደበለምነፍ ሰበባን ኢንጅሩ ጀዶ ቦርሚያስ
አይታችሁት ቆና አባይም ሲናገር የነበረው የመጀመሪያዎቹ ነገሩን ያጋጋሉት የፍንፍኔ ልዩ ዞን አስተዳደሮች ናቸው ምናም ሲሰምታችሁታል።
ከዛ አርግተን ዮተም በኩ አባይ የሮ ዱበቱ ቡልቺሶተ ጎዲና አዳ ከን ኦሮሚያ ተሃለ ሃመሴ ጀዳ ማሊፍ እጆለን ሂሪራንኩን ማሊፍ አከባአን ቆረናን ገገሴ ጅራቹ ባቱዩ ዱሚሳ ፍንፍኔ ጀለ ሴኑፍ ዴማ ኦሮሚያን ከጀዱ አከተናን ትልማ ማጀዳን ሙጣኖ ዱሪራ አከሁ በነት ማስተር ፕላኒን ኢፈት ረጋሲ ፈምነለ ሆጅራ ኦላ ዋንቱሬፍ እናማኩን ሂን ኦሉ ጀዳኒ አፋንጉ ተኒ ዱበቹን እንደንዳአሙ ጀዶ ቦርሚያስ
አንድ ሶስተኛ የሆነውን የሪል ስቴት ቦታ ወሰደው ካያት ሪል ስቴት ነው
የሮ ዱራ ለፈሪል ስቴቲ ሰዲኬ ሳሐርከቶ ኮካምፉደት ሃያት ሪል ስቴት ከጀደሙዳ ኢሰካና ዱባንሞ አባይ ጸሃየት ሐርከቀባ ጀደን ለፍቲ ቆናምቡላራ ፉደተማቱራን አማ መነንጅሬኛ ሄዱት ረቲ ጃረሜ ጅራ ጀዱ ለፈና ማገድ ኢሲሱ ካኒላለን ሞቱማን ደርጊፊ ሳአማ አንጎ ኦፈርካ ቀቡ ሃዲ ግዱ አደዱማ ጉዳቱ ጅራ ጀዶ ቦርሚያስ ኩኒስ በረደርጊ ለፍቲ ቶለከነማ አማገሩ ሊዚን ቀበማ ካነግዱ አደዱማ ጅራ ነምኒሲሚ ደማይዳን ከሱማ ካምፓኒን ሃያት ሪል ስቴት ጀደም ለፈዱዋ ፍደቴ ሊቂያርገቹ ጀቸሞ ገረባንኪ ደማቱሬ ኢሰካና ዱባ ከጅራን ኦባባይ ጸሃየቲ ጀዱ ኦቦየርሚያስ ለፈካኒላለን ለብሲ ሳኒ ሚጀቱ ባሱፍ ጀቸ ዲማላፋ ሞቱማ ፌደራላ ሃርካ ባሰኒ ገረመነ መሬ ቡልቺሶተ ፍንፍኔት ናነሰን ሳምቦደ ለብሲ ባሰኒን ቆናምቡላን ካሚዩ ለፈሳራ አከከኡፍ የሮጋ ፈተሙ ናንታኔ ጀዴ ዲዱ እንደንደው ሂርጳ ለፈሳቲ ካንጋፈቹ ደንደኡሲ ለፈሳ ገዲሴ ኤገዴሜ ቦደ ጀደ ሰሪ በኤ ጀደን እርገ ለፈገዲሴ ዴሜ ቆናምቡላን ኮሜ ሳካን መነሙርቲቲን ኤፈቱ ከጀደን ኦቦ ኤርሚያስ
የመሬት አስተዳደር ጉባኤ ይባል ቅሬታ ሰሚ ጉባኤ በህወሓት ይተደራጅ
ጉሚ ቡልቺንሰ ለፋ ከሰቲ እየተከደገፈቱ ኮሬ ዳበቴቱ ጅራ ኢሳንካና ሚሴንሱማን ከቀበተን ጀሬን ሁንዱምቱ ወረህዋት ዮካን TPLF jedhan garu lafasaa gadhiisee itu hin deemin dura iyyachuu hin danda'u jedhaniiru akka seera ba'eetti. Isumayyuu hirpha kennaniif guddina lafaa qabuun madaalanii otoo hin taane qonnaan bulaa akka fakkeenyaatti hektaara 3 qabu yoo jiraate lafti kee xiqqoodha 2 qofa jedhanii hirpha hektaara 2 qofa kennuuf tokko immoo dhossaadhaan ituu mootummaaf hin galmeessin ofii isaanii gurguratu jedhan. Keessumaa Hayaat Real Estate jedhu obbo Ermiyaas lafa akkasii kana xixiqqeessee adda adda baasuun gurgurataa jedhan. Lafti dhoksaan seeraan ala fudhatanii gurguran akkasii immoo bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti labsii kabiraan ba'ee seeraan akka beekaman ta'ee jedhu obbo Ermiyaas. Qonnaan bulaan sun hirphinaa kenname xiqqoodhaa kanarratti waliin galuu hin danda'u yoo jedhe nama falmuuf ofiisa horii baasee dhaabbachuu qaba. Kana jechuun lafasaas dhabee nama isaa falmuuf immoo maallaqa baasee ogeessa seeraa falmuuf dhaabaa jechuudha jedhan. Malli ittiin lafa fudhatan kan adda kan obbo Mallas Zeenaawwiin qajeelfamatti kennanii turan immoo obbo Ermiyaas yeroo ibsan.
Kakoronee ma'arag balaan yoonu yemakkalaakee awaalaat.
Aangoota waraanaa sadarkaa koloneelaan ol jiran kanneen tajaajila waggaa 20 waraana keessatti kennan keessumaa boolee keessatti akka lafti kennamuuf kajedhudha. Tajaajilli waraanaa kun waggootii qabsoo hidhannoo bosona keessa hiwaatitti ture sana hundumaa ni dabalata. Miseensonni waraanaa kun waggaa meeqa bosona keessa akka turan ragaan agarsiisu tokkoyyuu waan hin jirreef akkuma jirutti waraana TPLF'tu naannoo boolee dhuunfatee jedhu. Kun immoo akkaataa qubsuma namootarraan kan ka'e adda addummaa lakkoofsaa fida keessumaa yeroo filannootti jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 Finfinnee keessa ka jiran lafti duwwaan kadirree kubbaa miillaaf bakki bashannanaa lafti awwaalchaa ituu nafin akka galmaa'u godhame. Bara 1995 Tigraay irraa gara Finfinneetti ka fidaman namoonni TPLF5 koree tokko dhaaban jedhu obbo Ermiyaas. Sanbood adoolessa bara 1997 jechuun waggaa 10 dura labsii lakkoofsa 455 kan bara 1997 jedhu paarlaamaan biyyattii akka labsu godhan dhimmichi Finfinnee harkaa ba'ee paarlaamaa dhaqqabe jechuudha jedhan. Kunis bu'aa uummataaf jecha qabeenya lafaa gadhiisisuuf hirpha kennu labsii ilaalu ture.
ከመሬት ትነሳለህ ተብሎ ከተወሰነበት በ90 ቀን ውስጥ እንዲነሳ ይነገረዋል በሶስቱ
ቆናን ቡላ ለፍቲ ከኢምበርባደ መጀደሜ ጣሊያን ሐርከት እገሰ ደቀበ ጉያ ሰገልተም ዮካን ጂአ ሰዲከሰት ገዲሱ ቀብ ዮቱሬ ቱሬ ጂአ ሻንከሰት ገዲሱ ቀባ ጀደ እርገ ገዲሴ ደሜ ባቲ ሰዲከሰት ህርጲካ ከነሙፍ ጀደን እርገትማ ሜቦዳ ህርጲ ፉዳቹ ዮዲደ ማለቅኒኩን herrega baankii cufataa ta'e keessa kaa'amaaf jedha. Hirphi kennamuuf kun qabeenya lafaa sanarraa qabu godoo tokkitti yookaan kan jiran ka biroo waliin wal madaalanii bantii manaaf ededa manaa qofaat herregamaaf lafti akka seera jirutti liiziin qabamee waan jiruufi jedhan. Sanbooda waggaa 5 keessatti galiin argatu giddugaleessaan fudhatamee 10 heddummeeffamaaf hirpha kennamuu irratti walii galuun yoo dadhabameef falmiin ka'u lafa gadhiisanii deemuu sana dhaabsisuu hin danda'u jedha seerri Itoophiyaa sun jedhan obbo Ermiyaas. Dhugaan kun dhugaa qonnaan bulaa Oromoo qofa miti kan guutummaa biyyattii waan ta'eef hunduu isa ilaallata jechuudhaan obbo Ermiyaas Laggasa ibsa isaanii xumuraniiru.
Hajilam qophii teentaa irrattanumaan fixannaa kun dhageettanii qophiin teennaa cabbiin Ameerikaa keessatti keessumattuu Ameerikaa gam kaabaa waan akka malee rakkifteef gam kaabaa waan rakkifteef jennee qophii irsanii deebina qophii boriitii walagarra amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.